Κύριε Μιχάλη Ριζικιαννάκη, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό και πριν από λίγες μέρες και πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΠΑΝΑΛ. Καλημέρα κύριε Ριζικιαννάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας άκουσα ακροατές σας.
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο για μένα από τη στιγμή που είστε ένα δυναμικό άτομο, έτσι να σας στολίσω λίγο πρωί-πρωί, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι μεθοδικά, αν δουλεύει κανείς για το καλό των συναδέλφων του και του σωματείου που εκπρόσωπη, μπορεί να πετύχει νίκες έστω και σε δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό και σας ξαναλέω συγχαρητήρια και καλό αγώνα από εδώ και πέρα, για να υπερασπίζεστε και τα συμφέροντα βεβαίως των συναδέλφων σας στην δημοτική επιχείρηση.
Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Νίκη ενός συνδικαλιστή είναι όταν στα σωματεία συμμετέχουν μαζικά οι εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι πάει να γίνει μια καλή δουλειά. Εμπιστεύω τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, με τα κοινά, με το συνδικαλισμό. Και όταν οι συνάδελφοι προσέρχονται μαζικά στην ΚΑΡΠ, δηλαδή κοντά στο σωματείο, πάνε να πει ότι εμπιστεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μετά αυτή την εμπιστοσύνη να τη μεταλαμπαδεύσουμε σε προτάσεις, να τη μεταλαμπαδεύσουμε σε έργο, διότι ο συνδικαλισμός αυτό είναι, ο υγιής συνδικαλισμός. Πρέπει να είσαι παραγωγικός, όπως είπατε, να έχεις προτάσεις, να έχεις θέσεις, να τρέχεις, διότι αυτή είναι η υποχρέωση του συνδικαλισμού και στο τέλος αναγνωρίζεται από τους εργαζόμενους και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Mm-hmm. Και βλέποντας βέβαια, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, επειδή είναι το πιο φρέσκο σωματείο που δημιουργήθηκε, αυτό το σωματείο εργαζομένων δηλαδή στην ΔΕΠΑΝΑΛ, να πούμε ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί σας που συμμετέχουν στο διοικητικό αυτό συμβούλιο και όρεξη έχουν, αρκετούς από αυτούς τους γνωρίζουμε, γιατί εδώ στο μικρό μας Ηράκλειο ζούμε, και φαντάζομαι ότι μαζί με εσάς, σαν μαέστρο να το πω έτσι, τα πράγματα θα προχωρήσουν και τουλάχιστον θα αισθάνονται καλά και ασφαλείς και οι άλλοι συναδελφοί σας. Είναι τελικό αυτό το διοικητικό συμβούλιο που βλέπουμε, ναι?
Σωστά, συστήθηκε το διοικητικό συμβούλιο. Συνάδελφοι, όπως είπατε, είναι καταρχήν εξαίρετοι συνάδελφοι στον χώρο εργασίας τους. Αντιπροσωπεύουν διαφορετικές δομές από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, από τις δομές της ΔΕΠΑΝΑΛ, διότι όπως ξέρετε έχει διαφορετικές δομές.
Ναι, ναι.
Είναι έμπειρα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής και επειδή είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, είναι γνώστες το τι χρειάζεται από εδώ και πέρα να προτείνουμε στη διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, διότι ο εχθρός του καλού, κύριε Παπαδάκη, είναι το καλύτερο. Πάντα οι εργαζόμενοι, όπου και να εργάζονται, ακόμα και στις πιο καλές επιχειρήσεις, mm-hmm. όταν μιλάμε για εργαζόμενους, χρειάζεται να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας, να βελτιώνουμε μέσα από προτάσεις και θέσεις τον τρόπο εργασίας μας, και αυτό είναι προς όφελος και της επιχείρησης, καθώς όταν έχει παραγωγικούς εργαζόμενους οι οποίοι προτείνουν προς το καλύτερο πράγματα για να αναπτυχθεί η εργασία, ταυτόχρονα με την εργασία αναπτύσσεται και η επιχείρηση. Όταν λέμε επιχειρησιακό σωματείο, εννοούμε ότι όσο υπάρχει η επιχείρηση, υπάρχει και σωματείο. Οπότε το συμφέρον των εργαζομένων που ασχολούνται σε ένα επιχειρησιακό σωματείο δεν είναι άλλο από το να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να είναι υγιής.
Έτσι λοιπόν, οι στόχοι θα μπαίνουν, εσείς θα προσπαθείτε με τους συνεργάτες σας. Πάω τώρα στο θέμα που έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, και χθες που το συζητούσα το θέμα με δύο βουλευτές, και με τον κύριο Κατρίνη από το Κινάλ και με τον κύριο Λογιάδη που είναι και ένας άνθρωπος του τουρισμού, είπα ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να περάσει από την θεωρία στην πράξη. Δηλαδή έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι από τη στιγμή που η Κρήτη παραμένει με λίγα κρούσματα, δεν θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση? Σας ανησυχεί που εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτό το καθεστώς στο Ηράκλειο ή στα Χανιά?
Ελπίζω ο χρόνος να δείξει ότι αυτό ήταν προς όφελος της υγείας των πολιτών, διότι τα ερωτήματα που θέτεται και θέτουν και οι βουλευτές, αλλά και οι πολίτες, αλλά και οι συνάδελφοι, είναι εύλογα, καθώς δεν είναι ο κύριε Παπαδάκη όλη η Κρήτη σε lockdown. Είναι δύο νομοί, είναι εκτός. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο όλο αυτό, δηλαδή το να μπορούμε να πίνουμε καφέ στο Ηράκλειο με μάσκες και να κυκλοφορούμε, αλλά όταν μεταπηδήσουμε στο Ρέθυμνο, που όλοι μεταπηδούν τις Κυριακές στο Ρέθυμνο.
Εγώ το ζήσα αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ζήσα εγώ και μια στιγμή ρώτησα βέβαια τους ανθρώπους όταν πήγα να κατέβω από το αυτοκίνητο, παιδιά πρέπει να φοράω τη μάσκα μου, δεν ήξερα λέει, τι να κάνω ας πούμε.
Ναι, στο Ρέθυμνο δεν ισχύουν τα μέτρα. Οπότε το Σαββατοκύριακο πολίτες από το Ηράκλειο και τα Χανιά μετακομίζουν στο Ρέθυμνο και καλά κάνει το Ρέθυμνο μια πολύ ωραία πόλη και πίνουν τους καφέδες τους πιο ελεύθερα, κάνουν τα φαγητά.
Και στο Λασίθι από ό,τι είδα στις πόλεις πάνε και καλά κάνουν όπως το είπατε κι εσείς. Πολύ καλά.
Και ξαναγυρνάνε λοιπόν στην πόλη τους και ξαναμπαίνουν σε μια τοπική καραντίνα. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω. Ελπίζω, σας λέω, ο χρόνος να δείξει ότι όλο αυτό να μας αποδείξουν μετά από όλο αυτό το αιώνα μέτρων και όλα αυτά, να μας αποδείξουν με τις μελέτες τους για ποιο λόγο έγινε αυτό και να μπορούμε να πιστούμε. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να μην θέτουμε τα έμπλογα αυτά ερωτήματα, για ποιο λόγο μια γεωγραφική περιφέρεια σαν την Κρήτη, μια τεράστια γεωγραφική περιφέρεια στην Κρήτη, με ένα κρούσμα να μένει πίσω σε όλα αυτά τα πράγματα. Διότι μπορεί το μέτρο αυτό με τη μάσκα και τα άτομα στο τραπέζι να φαντάζεται λίγο, όμως όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, την εστίαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχει δημιουργήσει ένα ακόμα κράκ στην αγορά. Οι πολίτες δεν βγαίνουν, διότι αναγκάζονται να σπάνε σε παρέες και αυτό δεν το θέλουν, διότι η παρέα είναι η αφορμή το να βγεις και να διασκεδάσεις, να φας και να πιείς, και όταν η παρέα κάθεται χωριστά, δεν υπάρχει λόγος να γίνει παρέα. Επίσης, ο φόβος της μάσκας σημαίνει ότι υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή στα μέρη της συνάθρησης να αρρωστήσεις. Οπότε άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα ή ευπαθείς ομάδες επηρεάζονται από αυτό το φόβο και δεν βγαίνουν.
Σωστά.
Έτσι έχει πέσει και η αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι η εστίαση έχει μπει σε μια καραντίνα ταυτόχρονα με τα μέτρα, η οποία όμως η καραντίνα αυτή έχει οδηγήσει σε ένα... σε μια κατάσταση η οποία είναι, δεν νομίζω θα επιστρέψει. Θα αργήσει πάρα πολύ να επιστρέψει στην κανονικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, οι θέσεις εργασίας έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο μαγικό ραβδί αυτό θα μπορούσε να το ανατρέψει.
Mm-hmm. Άρα ανησυχείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και βέβαια όσο περνάει ο καιρός, παρότι χθες το συζητούσαμε και με τον κύριο Κότσογλου από την περιφέρεια, βλέπει ότι θα πάμε μέσα στο Νοέμβριο ας πούμε με ανοιχτά τα ξενοδοχεία τουλάχιστον και τουρισμό, και από την άλλη βλέπουμε να υπολειτουργούν τα καταστήματα ας πούμε και δεν ξέρει κανείς τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί δεν ξέρει και αν θα συνεχιστεί, έτσι.
Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, κύριε Παπαδάκη, όταν με ένα κρούσμα η περιφέρεια Κρήτης είναι σε περιοριστικά μέτρα, ότι όσο πάμε προς το χειμώνα, η οποία θα έρθει η γρήπη εποχιακή και όλα αυτά που συνοδεύουν το φορτίο, το υγειονομικό, το χειμώνα που συμβαίνει κάθε χρόνο, ότι θα μπορέσουμε να βγούμε. Αν δεν βγαίνουμε με ένα κρούσμα, δεν νομίζω ότι θα βγούμε προς το χειμώνα. Αυτό όμως πρέπει να συνοδευτεί με κάποια μέτρα στήριξης προς την τοπική κοινωνία και προς τοπικούς εργαζόμενους και προς τοπικούς επιχειρηματίες. Mm-hmm. Καθώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, ξαφνικά να χάσουν τη δουλειά τους. Είναι επιλογή της κεντρικής κυβέρνησης να αρχίσει κάποια οριζόντια μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα οποία όμως αυτά, όπου ακούμε οριζόντιο, έχει και μεγάλες αδικίες. Διότι στο οριζόντιο σκοτώνει και αυτόν που έχει πρόβλημα, αλλά και αυτόν που δεν έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν πρέπει μαζί με τα οριζόντια μέτρα να συνοδευτούν με κάποιες προτάσεις, με κάποιες λύσεις, καθώς θα οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεων και σε εκτόξευση της ανεργίας. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει κοντά στο 20% η ανεργία. Όταν η ανεργία, κύριε Παπαδάκη, σε οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος ξεπεράσει το 20 με το 22%, μιλάμε για ανθρωπιστικό πρόβλημα.
Mm-hmm.
Για τον ενεργό οικονομικά πληθυσμό πάντα, καθώς υπάρχουν μαθητές, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν στο ιδιωτικό τομέα και πιάσει η ανεργία το 22%, μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, ένας στους τρεις είναι άνεργος.
Απίστευτα πράγματα έχουμε να ζήσουμε, μου φαίνεται. θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, κύριε Ζηγιαννάκη. Λοιπόν, σκέφτεστε κάτι, θα κάνετε κάποιες επαφές για να κλείσουμε έτσι την συζήτησή μας?
Χθες μιλούσαμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ωραία. Και εδώ πέρα με το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων. Mm. Συντονιζόμαστε και με το Σωματείο Μαγείρων. Mm. Οι προτάσεις μας είναι σαφείς. Όσον αφορά το κομμάτι του Ξενοδοχο Υπαλλήλων, έχουν γίνει προτάσεις τους. Έχουμε και εμείς τις προτάσεις μας να προσπαθούν να μπορούν οι εργαζόμενοι στον επισετισμό να κάνουν μόνο μερός για πρώτο μέτρο τις δηλώσεις αναστολής για να παίρνουν τα 534 ευρώ και για τον μήνα Οκτώβριο και αν συνεχίσει και για τον μήνα Νοέμβριο, άσχετα αν είναι ανοιχτά οι επιχειρήσεις τους ή θα έχουν κλείσει ή θα κλείσουν, χωρίς να έχουν την ανάγκη του εργοδότη να μπαίνουν μέσα στο σύστημα και να κάνουν την αίτηση αναστολής, διότι βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα και πάρα πολλούς εργοδότες να προσπαθούν να απολύσουν τον εργαζόμενο παρότι να τον βάλουν σε αναστολή. Mm-hmm. Διότι φοβούνται και αυτοί ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα αργότερα με τις αναστολές να χρειαστεί να κρατήσουν τον εργαζόμενο παραπάνω ή να υπάρξει κάποιο μέτρο το οποίο θα το επιβαρυνθούν πάλι αυτοί. Οπότε προσπαθούν κάποιοι ιδιοκτήτες να βγάλουν σε ανεργία τους εργαζόμενους για να μπουν στο ταμείο, το οποίο όμως στο ταμείο είναι 400 ευρώ σε σχέση με τα 534 που καλύβει όμως και τις ασφαλιστικές φορές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το οποίο φυσικά το δεύτερο συμφέρει τον εργαζόμενο περισσότερο.
Το δεύτερο δηλαδή να τον βάλει σε καθεστώς
σε αναστολή. Να πάρει τα 534 ευρώ και τις ασφαλιστικές τους φορές από το κράτος. Mm-hmm. Είναι λοιπόν σαν να υπάρχει, να είναι ενεργός εργαζόμενος, δεν χάνει και τα ένσημά του. Αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι λοιπόν αυτό θέλουμε, αν μπορούν οι εργαζόμενοι, να το κάνουν μονομερός. Αυτή είναι η πρότασή μας για το μήνα Οκτώβριο.
Ναι, και για αυτούς που έχουν μπερδευτεί μέσα τους μπορούν να απευθύνονται στα σωματεία σας για να τους βοηθήσετε κιόλας και πώς θα κάνουν όλες αυτές τις δηλώσεις τα λοιπά, γιατί έχουμε παλαβώσει όλοι μας με τη χαρτούρα αυτή και έστω και αν είναι ηλεκτρονική είναι πρόβλημα.
Κάθε μέρα δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα. Ωλα. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους ποια είναι η διαφορά του να μπει σε καθεστώς αναστολής, τι συμβαίνει με τα 50 ένσημα. Γενικά όλο αυτό το νομοθετικό τζουνάμι που το λέω εγώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί από τους εργαζόμενους, διότι και εμείς προσπαθούμε που είμαστε κάθε μέρα και τα παρακολουθούμε και πάλι προσπαθούμε να τα απλουστεύσουμε και να τα εξειδικεύσουμε και να δούμε ποιους αφορούν, ποιους δεν αφορούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ένας εργαζόμενος βομβαρδίζεται από το ίντερνετ με ειδήσεις που αφορούν την εργασία, δεν ξέρει ποια αναλογεί σε αυτό και ποια όχι.
Είναι μια τρέλα αυτή που ζούμε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να το ξεπεράσουμε, να έχουμε δυνάμεις δηλαδή να το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.